Gepriyen radatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Azerbaycan hava yollarını değişti yolcu uçurunun Kazakistan'ın Aktau şehrine helakçılığa uçurmağından sonra Türkmenistanlar Azerbaycan halkına duygudoşluk bildiriyorlar ve ağır adam itkilerini getiren bu tragedyanın halkara derecesine seldirilmenin mühimdiğini tayarlar. Baku Grozny hattına amala aşıran uçur 25. dekabrda uğrunu ütkötmeye mecbur olup Kazakistan'ın Aktau halkara hava mendiline 3 kilometre alanı 67 yolcu ve ekipaj ağzaları bilen betbaçılığa uçurdu. Helakçılıkta 38 adam vefat boldu. Azerbaycan resmiler helakçılığın iyi Yani bu uçurun ruh hava hücumlarının korunuş ulgumlar tarafının urulan bolmak ehtimalının yokarı olanını aittiler. Kremlin beyanatına göre Rus Prezident Vladimir Putin 28. dekabrda Azeri kardeşi İlham Aliyev'le geçiren telefon töhbetdöşüğünü pajygaly waka boyunca ötünç soraptır. Yönü uçur helakçılık bilen bağlı ruh jogapkärçiligini doğru boyun almandır. Ol wakanın bolan wagtyna ruh hava korunuş ulgumlarının iyişçen bolanını aydyptyr. Aliyev 29. dekabrda döwlet televideniýetinden çykyşyna Rus tarapynyň bu meseleni basyr ýüzüne etmek isleýändigini, helakçylyk terarly Russiýanyň Azerbaýjanyň ötünç sorum olduğunu hem de bunu jemgyýetçiligi ýetirmeldigini aýtdy. Ol bu uçurun bir kaslayın urulmanyny hem belledi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 25-nji dekabrda köp sanly adam pidalaryny we şikayet ýetmeleri getiren helakçylyk terarly Azeri kardeşine gynanç hatyny berdi. Munyň ideýany 27-nji dekabrda Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunmasary hem Azerbaýjanyň Aşgabatda hiljxanasyna baryp bu münasibetde döredilen hatyra kitabyna ýazgy galdyrdy. Şonuň bir gün soňra 28-nji dekabrda Türkmenistan aviakompaniýasy hem 30-njy dekabr 31-nji ýanwar aralygyna 30 gün möhlet bilen Aşgabat Moskwa Aşgabat uçur gatnagyny ýatyrdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdaş bolan Türkmenistanlyk harbiler uçur helakçylygyna Russiýanyň Ukrainaga garşy alyp barýan sebäpsiz uruşynyň bir netijesi hökmüne garaýanlyklaryna diýerler.
Bu hereketleriň gözbaşy 2022-nji ýylyň 24-nji fevralynda başlanan adalatsyz we rehimsiz urusda ýatyr. Azerbaýjan, Özbekistan ýa-da Türkmenistan ýaly ýurtlar sol aýlygyň sinayeti ýazdyrmagy özlerinde güç tapmadılar.
Dipr Harif Serkerde Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurungdaşlykda aýtdy. Türkmenistanlar uçur helakçylygynyň soňra Russiýada Çeçen resmiýetleriniň Azerbaýjan tarapynyň sözlerine birnäçe günä piýçili jogapiýada tesir berip bilmezligini, Moskwanyň endige öwrülen hiç günäni boyun almazlyk taktikasyny görýärler diýip synçylar aýdýar.
Türkmenler agyr günde özleriniň doganlyk Azerbaýjan halky bilen biledigini nyk taýýarlar.
Deyip Alatik Radyosu'nun havarçları Türkmen dili sosyal medya ulanıcılığına salgılanıyor. Balkan vulayatına havarçımız yerli yaşayıcıların arasına Hazar'ın yakasını olup geçen son kuakallar boyunca alınıp parlayan pikir alışmaları var adı havar veriyor. Gunvatar sevitte mühüm masalatlaşmaları koşulayan adamlar Azeri uçurunun gıdanın rehmidel yığınının geçirilen gününü 25. dekabrda yıkılmağını üyelerinin tötenli kökmünü karamayanıklarına diyarlar. Yatasak karşı devletlerin arkadaşlığını Ağzay yurtların devlet yolu başları 25. dekabrda Sankt Peterburg'da rehmidel formatta duşuşdular. Azeri prezident Pajgal waka sebäpli ýygnagy taşlap derhal ýurda dolany. Bir näçe balkanly ýaşaýjy helakçylygyň ideýany Türkmenistan awiakompaniýasynyň Moskwa ugry boýunça uçur gatnaglaryny ýatyrmagyny da özleriniň oňyn baha berýänliklerini aýdýarlar.
Uçurlaryň ýatyrylmagy Azeri doganlarymyza bildirilýän raýdaşlygyň alamaty boldy.
Dipr Balkanny ýaşaýjy aýdýar.
Prezident dogry karar kabul etdi. Bu elbetde Putiniň ýa-da Kadyrowyň göwnüne yaraman biler. Ýöne Türkiýe döwletleriniň arasynda Türkmen prezidentiniň uçuşlary togtatmagy Azerbaýjan üçin siýasy goldaw bolandyr diýip pikir edýärin.
Deyip yerli yaşayca diyar. Uçur helakçiliğinden sonra Türkmenistan aviakompaniyası ile bir hatarda Kazakistan'ın Kazak Air kompaniyası 27. yanvar için Astana, Yekaterinburg, Birleşen Arap Emirliklerinin Fly Dubai kompaniyası uçuş kovuptuluğu ile bağlı aladılar ve Force Major sebeple 5. yanvar için Dubai, Sochi hem de Dubai mineralsu uçuşlarını yatırdı. Israel'in El Al Hava Yolları kompaniyası hem Moskva uçuşlarını yatırdı. Türkmenistan aviakompaniyası bundan da şu yılın iyon ayında Kazan uğru boyunca Ağustos Moskva uğru boyunca uçur katnolarını tautudu. Wagtlaýyn togtadylan gatnaglar oktýabr aýyna gaýtadan dikeldilipdi. Türkmenistan uçur helakçylygynyň başgada Russiýa Federasiýasynyň Çeçenistan Respublikasynyň prezidenti Ramzan Kadyrowyň özbek resmiýetlerine atýan haýwatlaryny hem ýazgaryp çykyş edýärler.
Çeçenistanyň diktatory Kadyrow Özbegistanyň döwlet emellerlerinin canını kastetmekde iki çeçenin guman edilmegini ýazgaryp Özbegistany basış etmeye başladı. Orsiyetin regional dolunurcusunun Türkmen halkı için en yakın ve kardeş ülke hesaplanan Özbekistan'a karşı agresif çıkışları payitahtlı en çeme yaşayıcıda. Şol tanına harbi urlukçuların hem de telekeçilerin arasında ulu nagilelik dörettü.
Deyip finçler aydar.
Kadir ünlü dinevur orsiyetin çeğinine öz diýdim zorlugyny görkezmän. Eýhem öz başdak döwletiň, Özbegistanyň resmiýetlerine we ýaşaýjylaryna garşy hem haýbat atmalara başlady.
Diýip harwugulukça aýdýar. Ýatasak 26-njy oktýabrda Daşkentde özbek resmiýeti Komil Alamjonowyň minip barýan ulagyny näwelli adamlar tarapynan hüjüm edildi. Özbek prokuraturasy hüjümçüleriň arasyna iki Çeçenistanlynyň hem bolanyny aýtdy we Özbegistan olar boýunça Interpolyň üstü bilen gözlegi işlerine girişdi. Munyň ýa-ni Kadyrow öýüniň Telegram hasabyna beýanat çap edip özbek resmiýetlerini haýbat etdi we olara pidatramazlygy ündedi. Bu haýbat türkmen ulusynyň arasyna hem garşylyk töretdi. Heläkçiligi uçuran Azerbaýjan uçury Bakudan Çeçenistanyň Paytoty Grozny şäherine baryardy. Ýöne uçurun resmi maglumatlara görä ümürlük howa sebäpli ne Grozny howa mendiline ne de onuň goly nerleşen Makhachkala aeroportuna gonmagyna ruhsat berilipdir. Şeýlelikde uçur Hazar deňziniň beýleki ýakasyna uçup Aktau şäheriniň halkara howa mendiline 3 kilometr galyny helak boldy. Rus resmiýetleri bu helakçylyk ilki başda guşlaryň soňra bolsa uçurun bortundaky kislorod gaplarynyň partlamagynyň sebäp bolanyny öňe sürdiler. Ilham Aliýew öýüniň Heydar Aliýew halkara howa mendiline döwlet telewizionyňyň toraglaryna beren Jogawyna ilkinji 3 günü Russiýadan bolgusyz gurrunlardan başga zat eşitmedik diýdi.
Adatlyk radiosu Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlek bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Aşgabatyň ýaşaýjylarynyň täze ýyly giýjesi öýlerinden çykmazlyk we çağalaryny çykarmazlyk talap edilýär. 31-nji dekabr giýjesinden 1-nji ýanwara geçen giýje öýlerinde bolmak talaby ýylata edara kärhanalaryň üstü bilen şeýlede şäher polisiýa işgärleriniň öýme öý aýlanyp berýän duýduruşlarynyň üstü bilen ýetirilýär. Adatlyň paýtagtdaky çeşmelerine görä Aşgabatyň etrap polisiýa işgärleri öýme öý aýlanyp hojalyklaryň maşgala başlarynyň täze ýyl giýjesinde çağalarynyň öýden daşary çykmajagy we olaryň topar bolup köçelerde gezelenç etmejegi barada dil hatyny ýazmagy talap edýärler. Ene atalaryň ýazmaly bolýan dil hatynda pirotehniki seriştelerin atylmajakdygy, partlaýjy seriştelerin we bengal şemleriniň ýakylmajagy barada aýdylýar. Şu günler paýtagtyň köçelerinde nowatçylyk edýän polisiýa işgärleriniň sany hem köpüldi. Aşgabatyň köçelerini gözetip edýän polisiýanyň düzmünde vilayetlerden getirilen polisiýa işgärleriniň ençemeti bar. Çeşmeler bayramçylyk günlerinde paýtagty gözetip etmek üçin vilayetlerden iş sapary bilen ýüzlerçe polisiýa işgärleriniň getirilendigini we olaryň tertip düzgüne gözetip edýänligini aýdýarlar. Adatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen paýtagtyň ýaşaýjylary bolsa, polisiýa işgärleriniň köçelerde raýatlara basyş görkezýänligini aýdýarlar.
Häzir paýtagtyň köçelerinde ýaşaýjylardan polisiýa işgärleriniň sany köp görünýär. Olar ýylata basyş görkezip çilim çekýänleri gözleýärler ýa-da köýüne egin eşikli adamlar görseler, olary polisiýa bölümine äkidip jerime salýarlar we gorkudýarlar, ruhy basyş edýärler.
Diýip paýtagtyň ýaşaýjysy 30-njy dekabrda gurrun berdi. Paýtagtlylaryň ýene biri ýetgenjek çağalaryň polisiýanyň nyşanyna düşýänligini gurrun berdi.
Polisiýa esasan ýaş ýetgenjekleriň topar bolup daşarda gezmeklerinin öňüni alýar. Olardan öýleýine dargamaklyk talap edilýär. Garşylyk görkezýän ýaşlary polisiýa bölümlerine eltip ruhu basşa sezewar edýärler.
Diýip Aşgabatly ýaşaýjy. Türkmenistanda bayramçylygyň öň ýany gözegçilik çäreleri ýyllar boýy güýçlendirilýär. Soňky ýyllarda täze ýyl bayramçylygyny bellemezlik talaby güýçlendi. Geçen ýyl hatda çağlar baglarynda bayramçylyk oturuşuklary gadagan edilipdi. Iratın bayramçılıkta berk çäklendirmelere sezewar edilmeginiň sebäpleri resmi taýdan düşündürilmedi. Şül täze ýyly bellemezlik duýduruşlary noýabr aýynda berilip başlandy. Aşgabatyň orta mekteplerinde bilim resmiýleri okuwçylara öýlerinde we köçelerde täze ýyl bayramyny bellemezligi tapşyryp, talaby berjä etmedik okuwçylaryň we olaryň ene atalarynyň administratif temmilere sezewar ediljekdigini duýdurdylar. Bu arada Adatlyk radiosynyň habarçysy 18-nji noýabrda paýtagtdan maglumat beripdi. Täze ýyl bayramçylygynyň öň ýany ýurdun içindäki howa demiryol we awtolog transportyna bilet satın almakta kıyınçılık dörüdü. Adatlyň habarçysy bayramçılık günlerinde paýtagtyň we vilayetleriň arasında gatnawyň janlanýanlygyny, adamlaryň başga vilayetlerdäki dogan garandaşlaryny görmäge howlugýanlygyny bellädi. Şu sebäpden şu günler Türkmen howa ýolları agentliginiň kassalarynda uly nowatlar saklanýar, emma köplenç bilet bolmaýar.
Adamlar irdangdan bästen howa agentliginiň kassasynda nowata durýarlar. Emma irden saat 9:00 kassalar açylan badyna ýolugçylar içeri girip, vilayetlere uçur biletlerini soranlarında kassadaki işgärler peteklerin satılıp kutorondoğunu aydarlar ve onlayn satın almağı maslahat beriyarlar. Emma saati onlayn girmek ören kıyın. Satın alma uçin onlayn tölüğler hem geçme yer.
Dip çeşme gurrun verdiyim. Türkmenistan'da onlayn hizmatları girdiliyen hem bolsa yurttaki internetin ören hayallığı ilatın bu hizmatlardan pidalanmak mümkinçiligini çeklendiriyar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepriyar Azatlık Radyosu efirde havarlar gündelügü mikrofonun önüne Maksat Ataev. Tükmesanın çağılır bağlarına tədə il soğutluğuna niyetlenip, inatalardan pul serişlerinin yığınılıp alınmaq ulen bağlı havarlar devam ediyar. Azatlık Radyosu'nun havarçıları geçen heptede Marvulatının bayramalı Türkmen Qalavi, yolutun etraplarının çağılır bağlarına, inatalardan 50 manat meşbirine pul serişlerinin yığınılıp, bu pulların dine yarısının soğutluğuna karşılanmağı varada havar verdi.
Sol havardan sonra biz hem çağlarımıza verilen soğutları bağırlap gördük. Hakikattan da sücük ökülörün bahaları 20-25 manattan geçme yer.
Deyip marlı bir enat Azatlık Radyosu'nun havarçısına gurrun veriyar. Bu aralıkta Azatlık Radyosu'nun havarçıları maayıplığı olan çağaların hem maayıplık pullarının tədeyil soğutlarına niyetlenip tutumların tutulmağı, yöne bu pulların əhresinin soğutları sarp edilmezliği varada havar veriyarlar.
Aslında maayıp çağaların əhlisini orta mekteplere ya da çağlar bağlarına katnamağa mümkinçilik bolmadık çağlara da yürütilip tədil soğutlarını vermeli. Sol 20 manatlık soğutları hem berip bilmeyerler.
Deyip yerli yaşayacak diyar. Bu aralıkta İMO ulgamına paylaşılan bir videoda bir ayal maşgala bölüm ve terüvetçilik edaraları tarafının ene atalardan pul yonulmanın iziyanı görünüşünün çağılara paylanıp verilen sücük ökülörü baka veriyar.
Bular arzan sücük ökülör soğutların arasında hatta bir sneaker şokoladı hem yok.
Deyip ayal maşgala aydiyar. Ol berilen soğutlar için ene atalardan 45 manattan pul serişlerinin yığınılıp alınanlığına aydiyar. Videoda görkölden haritların hatarına Türkmenistan'a öndürülen önümleri de sinlamak oluyar. Yine dışarı yurtlarda öndürülen haritlarım var.
Soğutların içinde üyt ışık zat yok. İran'da öndürülen kukuruzlar, kökeler var.
Deyip ayal maşgala aydiyar. Ene atıların kevileri bilim resmilerini ödlerinden soğutları niyetlenip yığınılan pulları göz dikmek dayıplayarlar.
Emeldarlar yığınalyan pulun tas yarısını öz cüvlerine salyarlar.
Deyip yerli yaşayıcılar aydiyar. Azatlık Radyosu malumatları bilim resmilerine tasdikladıp bilmeyar. Bu aralıkta paytahta kavarçlarımız Aşgabadın çağılır bağlarına soğutlara niyetlenip inatalardan 200 manat meşbirine pul serişlerinin yığınılıp alınyanlığına aydiyarlar.
Maddi yağda pes hocalıklar bu pulları berip bilmeyar. Pul veren çağılara terviyeçiler tarafından ayratin göz bilen seyrediliyar.
Deyip Aşgabadlı yaşayıcı aydiyar. Ol kavar hocalıkların şeyle meşbirlerdeki pulları bilen tas bir ay oğuşup bilyanlığına aydiyar.
Köp pul veren hojalıkların çağılarına ir imişlerden köprek koyup beriyarlar.
Deyip yerli yaşayca diyar. Prezident Serdar Berdimuhammedov 29 dekabrda Aşgabadın Älim Medeni Din Çalış Merkezine oturdulan Başarçanın yanına kurulan tədil davralarına katnaştı. Şu yıl yurdun esas arçasının ışıkları 14 dekabrda yakıldı. Hakimiyetler bayramçılığın ön sürüsünü İYEM Noyabr ayına yukarı sınıp mektep okusları talip yaşları bilen gurrun döşükleri geçirip bayramçılığı belirmeğin düzgünleri bilen tanış ettiler. Aşgabadda okusları dine devlet kurumuçluğunu geçirilen çareleri katnaşmağı hüvetlendirildiler. Marvulatına talip yaşlar bu bayramçılığı öz başlık belirlemedik varada dilhatı yazmağa mecbur edildiler. Bu aralıkta bayramçılığın fonuna yurdun bazarlarına azık öpsünçlüğünün yağdayını ünit çekildi. Azatlık Radyosu Paytaut Aşgabadın çağılır bağlarına ene atalardan 200 manat meşbirine pul serişlerinin yığınılıp alınmağı boyunca bilim müdürlüğünün resmi tesvir alıp bilmeyar.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonku ve tədi mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümünü Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistan diýlädigiň täzeýil bayramyny şowhunly bellemedligi we köpçülükleýin üýüşmeleňleriniň döremezligi üçin häkimetler tarapyndan çäre görülýän wagtynda ýaşlar döwlet tarapyndan goramalaşdyrylýan köpçülükleýin çärelere mejbury görnüşde çekilýärler. Paýtagtyň ýokary huzaýlarynyň studentleri Aşgabatda täzeýil bayramy sebäpli planlaşdyrylan konsertleriň ençemetine gatnaşmak tapşyryldy. Aşgabatyň watan Türkmenistan ve diğer kino konsert merkezlerinde geçirilecek estrada konsertlerinin biletleri yukarı kucaylarını paylandı ve studentlerden pul toplandı. Adatlyň habarçylygynyň paýtagtyň ýokary ukuwçylarynyň studentlerine we işgärlerine salgylanyp berýän maglumatlaryna görä bir konsert üçin biletiň bahasy 15 manat. Bu merkez bankyň kursy boýunça 4 amerikan dollarından köprek.
Her bir studentden mejbur pul toplanyp okuyan ýerine baglalykda kino konsert merkezlerine baryp hukmany Tomus çökmünde gatnaşmak tapşyryldy.
Dip studentlaryň biri gurrun berdi. Türkmenistanyň okuw jaýlarynda bilim alýan ýaşlar döwlet tarapyndan geçirilýän çäreleri gatnaşmagy ýedigiderli mejbur edilýär. Okuwdan kowulmagyň we erbet baha goýulmagynyň töwekkülçülük astynda türkmen ýaşlary turnukdyryjy köpçülükliň çäreleri gatnaşmagy, konsertler, teatr sahnalary, at çapyşyklar we sport çäreleri ýaly üýüşmeleňleriň mejburi tomoşaçylary bolmagy boýun bolýarlar. Azatlyk bilen gürleşen türkmenistanly ýaşlar we olaryň enatalary studentler Studentlerin biletler üçin pul tapşırıp maddi ziyan çekenligini ve üstesine katnaşmalı olyan çarelerin kızıklı derligini belliyerler.
İlat medeniyetten mahrum molli. Başta Türkmen kinosundan. Son hem estrad aydımçıları hükümetin köşk aydımçılarına öğürlüp ilhalar aydımlardan uzaklaştı. Prezidenti ve vatanı gasp ediyen manasız koşkuları aydım edip halkın sevgisini yitirdi.
Dip Azatlyk bilen pikirini paylaşan Aşgabatly ýaşaýjy gurrun berdi. Aşgabatly studentleriň resmiýler tarapyndan guramalaşdyrylan medeni çäreleri gatnaşmagy mejbur edilmegi paýtagtly ýaşlaryň şol sanda mekdep okuwçylarynyň bayramçylyk günleri öýlerinden çykmagyna çäklendirme girdilýän wagtynda we okuw jaýlarynda bayramçylyk oturulşyklaryň geçirilmegine gadagançylyk girdilýän pursatyna gabat geldi. Mundan ozal hem türkmen studentleri tutuş ýylyň dowamında hem bayramçylyklarda hem de adaty wagty tomoşaçy az medeni çärelere öz hasabyna gatnaşyp hem märeke döretmäge hem de maddi goşan goşmagy mejbur edildi. Şeýlede pulny we wagtyny ýitirýän studentlerden bayramçylyk libasynda bezemen görünmek we şatlyk duýgusyny beýan etmek talap edilýär.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijileri, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýallar şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Aktam Ukrayna 2,5 milyard dollarlyk kömek bukçasyny eglan etdi we bu kömegin Kiýew häkimetlerine mümkin bolsa çalyp getirilmek üçin tagarla etjekdigini wada berdi. Men öz administrasiýamda Ukrayna mümkin bolsa köp we çalyp kömek bermegi dowam etdirmek. Şol sanly Abbasanyň köniň zamlaryny Ukrayna iýip bermek hemde olary söwüş meýdanyna çalt eltmek. Sonra bolsa Abbasanyň goranç sanagat bazasyny döwrüp aplaşdyrmak we täze ýaraglar bilen doldurmak tapşyryklaryny berdim diýip işden gidýän prezident Joe Bidenin beýanatyny aýdylýar. Bu wagtda Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski Birleşen Ştatlaryň öz urşa gaplanan ýurdunyň ýaraglyk işlerini gollamak üçin düýpli gollaw ukçalaryny öz sınalýan möhüm kararlary ygran etjekdigini aýdan wagtynyň ýa-da gabat geldi. Bilertir 30 dekabrda resmi bildirişe. Bizim eskerlerimiz üçin düýpli gollaw bukçalarynyň eglan edilmegine garaşýar diýip Zelenski 29 dekabrda eden video beýanatyny aýtdy. Bu häzirki uruş yıllarını Ukraynanı goramakta has köp iş bitiriyen zatların köpelme olur. Bu fronttaki durnuklaştırış işini hayal etmen kolla vermeli. Hizmettaşlardan üpçünçülük neyse köp olsa eskerlerimizin zanı hem şunça köp halat edilir deyip ol sözünün üstünü getirdi. Zelenski'nin aydan sözleri Abbasamiyatlı votunla Washington'un Ukrayna için tədi. 1 milyard dolarlıktan qoğraq kömök uqçasını tayyarlayan uqarıda kavarların çıkan uaqtına qavat geldi. Bu uqçanın President Joe Biden'in administrasiyası dövrününe uğradılan en sonki kömök bolmaq mümkün. Joe Biden saylanan President Donald Trump'ın Kiyevi Rusya ile geçirilmeli parahatçılık gepleşiklerini itermek için Ukrayna verilen yara kömögünü düyüplü azaltmağının ya da kesmeğinden huvatir ediyenliğine edipti. Trump 20. yanvarda işe başlar. Rusya enini bir neye çekepte veri front liniyelerindeki Ukrayna koşullarını eyde çekilmeye mecbur ediyor ve 29. dekabrda Pokrovski, Ukrayna'nın Donetsk sevtindeki yeni bir mühim şehri ele geçirenliğini öne sürdü. Rus koşulları gün ortadaki logistika merkezini tahtan yok edilen stratejik şehri almak için kent kanlı savaş vurdu. Rusya'nın korunmak ministerliği öz güçlerinin Pokrovsk'tan 16 kilometre gün ortada Novotroyska şehrini hem ele geçirenliğine aitti. Ukrayna koşunu Novotroyska varada yürütülüp düşünürüş vermedi. Yani Rus koşunlarının öz pozisyalarına 133 kedek hücum edenliğini, ol hücumların köpüsünün Pokrovsk sevtinine bolunluğuna aitti. Analitikler Kreml güçlerinin Kiyev güçler için strateji logistika merkezi olan şehir vavatında inlik adımlarının nehil olacaktığını saklayarlar. Uruşları öğrenen Abasa İnstitutu geolokasya malumatlarına sargılanıp Rus koşununun Donetsk ve Dnipropetrovsk sevtlerinin terhedinden takminen 10 kilometre uzaklıkta yerleşenliğine aitti. Ukrayna'nın önkü harbi serkerdesi Viktor Muzhenko, Azat Europa, Azatlık Radyosu'na veren interviusunda Kiyev ile Moskva'nın arasında Ukrayna'nın köp bölüğünü Rusya'nın gödökçülüğünü kaldırıyan İslenlik yarası Kreml için yeniş olur. Moskva'nın uruş için çıkaran harcatlarının dolu övözünü dolar dedi. 2014 yılından 2019 yıla senli koşuna yolbaşılık eden Muzhenko, Donetsk ve Luhansk sevitlerinin Zaporijya ve Kherson sevitlerinin basılıp alınan yerleri bilen yağdayın dine bir sevitlerin yitirilme vavatında değil. Eysem Ukrayna'nın seristeler bazasının yarısının yitirilme vavatında hem aygıtlılığına aitti. Washington'dan gelecek İslenlik tədə orlov Ukrayna'nın korunmak ministeri Rüstem Ümerov'un 29. dekardaydan sözlerine göre Kiyev'in yurdun korunç sinagatını maliyeleştirmek için Daniye'den, Fransa'dan ve Litva'dan alan koşmaça 150 milyon euro kömögünün iyiyanından gelir. Bu seri işteler hususanla raketaları, çınır zarvaları kurmak için zerur olan artilleri enzamlarını öndürmek için ulanılır deyip ol Facebook yazgısını aitti. Şu aralıkta Germanya'nın işten gidiyen Dışarı İşler Ministeri Annalena Baerbock Berlin'e vurulacak inneki hükümetin Ukrayna'nı Rusya karşı alıp barayan korunç uruşunu terk etmeğine karışmayanlığını aitti. Germanya'nın ve Avrupa'nın kopsulluğuna verilen hiç bir Nemis hükümeti Ukrayna halkını terk etmez deyip ol Bild gazetinin 29. dekarda aksanına çap edilen interviusunda aitti. Germanya, Rusya'nın 2022 yılda başlayan Giyinlerimli sorusunun Novat'taki yıl dönümünden bir gün son 23. fevrarla ses verir. Kansler Olaf Scholz'un yolbaşılığındaki Kalisya hükümeti geçen ay seyindi.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler şunun gülen havarlar günlülüğümüzün şuğun kısağını geçirip otoruyarız. Adatlığın tolkunlarından ayrılmağın.